žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies Dieva vārdā no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā tie atnāca bērnu apgreizi un gribēja viņu nosaukt tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte iebilda un teica, nē, viņu sauc Jānis. Tie viņai teica, tavos rados nav neviena, kas saukts tādā vārdā. Un tie ar zīmēm jautāja viņa tēvam, kā viņš gribētu, lai bērnu nosauc. Palūdzis rakstāmo dēlīti, viņš uzrakstīja. Viņa vārds ir Jānis, un visi brīnījās. Tūlīt viņa mute atdarījās, viņa mēle atraisījās, un viņš runāja, slavēdams Dievu. Tad bailes pārņēma visus kaimiņus, un visā Jūdejas kalnienē runāja par šiem notikumiem. Visi, kas to dzirdēja, savā sirdī prātoja brīnīdamies. Kas gan būs šis bērns? Un kunga roka bija ar viņu. Viņa tēvs Zaharija svētā gara piepildīts pravietoja. Lai slavēts kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu. Un bērniņš auga un kļuva stiprs garā un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāparādās Izraēlu priekšā. Lūksim. Debesu Tēvs, mēs varam būt Tavā priekšā katru dienu, nākt ar lūkšanām, ar pateicību, ar slavēšanu, katru dienu Tavā priekšā. Dāvā mums arī šodien piedzīvot Tavā priekšā, Tavā klātbūtnē, sajust Tevi, saņemt Tavu mīlestību un nest to citiem šajā pasaulē. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Došu vien, mīļie brāļi un māsas, es nekļūdīšos, ja es teikšu šodien vispārējā formā, ka mēs visi, katrs no mums, esam bijuši teātri. Un mēs esam redzējuši skatuli un tur priekšā to lielo priekšā. Un citreiz, kad mēs ar jums apnākam uz izrādi, viņa vēl nav sākusies, un mēs dzirdam, kā es tā priekšā tur kaut kas notiek. Strādnieki vēl būvē tās dekorācijas vai aktieri ieņem savas vietas, un priekškars varbūt mazliet kustas no viņu darbošanās tur, un tad pienāk brīdis, kad visi ir apklusuši, gaisma ir nodzisusi, un lielais priekškars veras un sākas izrāde. Zaharija šodien mūsu galvenā varoņa Jēzus, nebet Jāņa Kristītāja tēvs, piedzīvo kaut ko līdzīgu. Viņš ir templī. Viņš pilda svētu pienākumu. Viņš dodas nedēļu uz Jeruzālenu, lai to darītu. Un tad viņš iet vissvētākajā vietā, tur, kur viņu neredz neviens Dieva klātbūtnē, un tur stāv kvēpināmais altārs. Nu, droši vien Jāņu dienas kontekstā mēs varētu teikt, kvietināmais altārs izstās tā kā liels mangals, tikai uz viņa neliek šašliku, bet ber vīrā. Un tas ir tas kvietināmais upuris, kas ir jāizdara Zaharijam. Un tauta zina, ka šodien tāds rituāls tiek darīts, un visa tauta šī brīdī ir pavērsus savus skatus uz Jeruzālemi, visa tauta lūdzas. Un lūk, Zaharija ir tur iekšā, neviens viņu neredz, un priekšgars atveras. Viņam lūdzoties atveras priekšgars starp šo un debesu pasauli. Un Zaharija ierauga eņģeli sev blakus, kas sāk ar viņu runāt. Jā, mīļie draugi, cik līdzīgi tas ir savā ziņā mūsu dievkalpojumu. Nē, mums tur nav priekškara, un mēs to nevaram vaļā tādā tiešā nozīmē, bet mācītājs iet altārī lūdzās, un viņš tur ienes iekšā visas mūsu lūkšanas. Arī šodien es lūkšos tur iekšā altārī, un jūs visi raudzīsieties uz mani un lūksieties līdz, jo mēs esam ar jums jaunajā derībā, jaunās derības templī, kuru vairs nesedz priekškars. Tas tika pārplēsts pušu Kristus nāves dienā, lielajā piekdienā, un mēs varam ņemt līdzdaļu dievkalpojumā, kāds tas bija. Tad, kad tu ieeji tur iekšā, tu neienes tur tikai draudzes lūkšanas. Tu ienes tur, protams, arī savas lūkšanas. Par to, kas tev, kā priesteri, kā mācītājiem, ir svarīgi. Zaharijam nebija bērni. Tas ļoti nospieda viņu abu divu tādu dzīves prieku ar Elizabeti. Viņi jau bija gados, un viņiem nebija bērni. Noskumuši, veci, bet ticīgi. Un lūk, svētajā vietā, Zaharija lūdzas arī par savu problēmu. Viņš tic, ka tikai Dievs to var atrisināt. Un Zaharija saņem eņģeļa vēstījumu. Viņam būs dēls. Tad, kad mums ir priecīga vēsts pienākums, tad, kad mums ir kaut kas labs noticis, ko mēs darām vispirms? Sakam paldies Dievam, slavējam Dievu. Pēc tam mēs ejam un sakam visiem saviem mājiniekiem par to, kas mums ir labs noticis. Ar ko mēs varam pateikties un slavēt Dievu un sakam saviem radiem un draugiem par to visu, kas ir noticis. Zaharija to visu nevar izdarīt. Tāpēc, ka viņš paliek mēms. Tur iekšā svētajā vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur iekšā svētajā vietā Zaharija paklūpa. Nezinu, vai var teikt, ja mēs visi klūptu tikai tur iekšā svētajā vietā un nevis tur ārā pasaulē, varbūt es būtu tikpat svēti kā Zaharija, bet Zaharija paklūpa. Un tā paklūpšana izpaudās tādā veidā, ka tad, kad eņģelis viņam teica, tev būs dēls, Zaharija atbildēja viņam ar tādu šaubu pilnu jautājumu. Nu, kā tas var būt? Nu, mums tā kā ar sievu jau abiem tik daudz gadu. Nu, mēs varam teikt, kļūdīties ar cilvēcību. Vai mēs citreiz sakam šaubīties ar cilvēcību. Bet jūs padomājat to vispārāko pakāpi. Zaharija tur iekšā, vissvētākajā vietā, kur vien var ieiet. Tur viņam atvērs priekšnes, viņš redz eņģeli. Viņš tur metās uz baigi viņa priekšā, tur visu tur eņģelis ar viņu sarunājas. Eņģelis viņam saka, tev būs dēls. Dievs ir uzklausījis tavas gadu desmitiem ilgās lūkšanas. Un ko dara Zaharija? Visu sabojā. Nu vai tad tā var būt? Mēs tā esam abi divi tik veci. Un par to, eņģels viņam saka, par to, ka tu šaubījies, par to tu tagad būsi mēms. Un tu nevarēsi runāt, līdz kamēr bērns nepiedzīvs. Jā, mīļie brāļi un māsas, nav jau tā, ka Zaharija ir tā unikāls, vai ne? Mēs jau arī tādi esam. Mēs lasām ar jums Bībelē, ko Dievs mums ir apsolījis, ko Viņš mums ir teicis, kas notiks tavā dzīvē, kā būs. Un mēs ik pa brīdim sakam, nez vai tā var būt, nez vai tur cilvēki nav to visu sacerējuši, nez ka tā kā tā ko tā. Un tās ir tās šaubas, par kurām eņģelis vai Dievs, protams, pats savā veidā uzliek Zaharijam jaunu pārbaudījumu. Viņam sirds plīst pušu no tā, kā viņš grib padalīties ar citiem. Un viņš nevar. Viņš nevar nevienam izstāstīt, kas tur notika. Viņš nevar nevienam pateikt, ko Dievs ir apsolījis, droši vien tikai mājās Elizabetei, kaut kā viņš ir izstāstījis, ka būs dēls, un pa dēlu ir jāsauc par Jānu. To Elizabete zin, un tam viņa seko. Paiet gari 9 mēneši, klusējot Zaharija, un nu pienāk tā diena. Elizabetei pienācis laiks dzemdēt, viņa dzemdē dēlu. Un Zaharija domā, viss, tūlīt piedzimis, atnesīs viņam tur tās sievas noteikti palīdz, tur Elizabetei, tur dzemdības jau mājās notika, nekādas slimnīcas un tam līdzīgi nebija. Ja tūlītās, nu labi, nu ieliks man to dēlu rokās varbūt, nu tad es sākšu runāt. Un nekā. Nekā. Zaharija paliek mēms vēl 8 dienas. Tas ir laiks, kad mazajam zēnam ir jātop apgraizītam, un viņš tiek nests templī, un tiek nosaukts viņa vārds. Un tāpēc ir šī diskusija par to, kā mazo zēnu saukst. Elizabete saukst viņu jāsauca par Jāni, un Zaharija arī raksta. Jānis. Lūk, tikai tad atraisās Zaharijas mēle, tikai tad viņš var slavēt Dievu un pateikties viņam par visu. Jā, mīļie draugi, pārbaudījumi. Pārbaudījumi mēdz būt ne tikai sākumā. Pārbaudījumi mēdz būt arī beigās. Un jūs zinat mūsu tautas teicienu, kurš saka, nu, ka kaķim ir pārkāpts, atliek pārkāpt tikai asē. Un šoreiz Zaharijam sanāk tieši tāpat. Viņam ir jāiztur 9 mēneši plus 8 dienas. Un mēs citreiz savā eiforijā vai cerībās tam, kā astei nepārkāpjam. Kaķim pārkāpjam, astei nepārkāpjam. Mēs gaidam, lūdzam, un nav. Un tieši tad, kad sākas tā aste, mēs sakam, ai, tad jau nebūs. Nav vērts. Droši vien Dievs mani nedzird. Droši vien viņam neliekas, ka man to vajag, ko es lūdzu. Nav ko jāmet miers, nav ko lūgt vairāk, nav ko cerēt, ka kaut kas mainīsies. Un tā nav, mani mīļie draugi. Dievs ir uzticams un taisns. Dievs dara un dāvā to, ko viņš ir apsolījis. Un to arī Zaharija izsaka savā slavas dziesmā. Viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu. Dievs gādā par mums. Dievs palīdz mums, un daži pārbaudījumi mums ir uzlikti tikai tāpēc, lai mēs kļūtu stiprāki ticībā. Zaharija paklupa vienreiz tur templī, bet visā pārējā laikā viņš paliek uzticīgs Dievam līdz galam. Nākamās svētdien mēs iesvētīsim Jāni un Katrīnu, un iesvētību liturģijā tur arī ir šie te vārdi tam, kas paliek uzticams līdz galam. Tam es došu dzīvības vainam, saka tas kungs. Jā, bet beigas, mīļie draugi, nav tur, kur mēs tās iedomājamies esam. Mūsu plāni ir tikai mūsu cilvēku plāni. Dievam ir savi plāni. Dievam ir savi plāni priekš tiem, kam nav bērni. Dievam ir savi plāni priekš tiem, kas ieskāda priekšā sataisīt ceļu Jēzum. Un arī mēs ar jums, mīļā draudze, varam būt tie, kas esam Jāņa kristītāji, kas iet šajā pasaulē katru dienu un sataisa Jēzuma ceļu. Ceļu pie cilvēkiem, ceļu viņu sirdīs, ceļu pie pestīšanas, ceļu pie glābšanas. Un mums ir jāiztur šajā ceļā līdz galam. Mēs dzīvojam laikā, kad neiet mums tā ziedošana ar to ticību. Un var likties, ai nu ko, taisam durvis ciet, dzēšam sveces nost, nav te ko tērēt elektrību, nav te ko tērēt sveces, sanāksim paši, kopā palūksimies. Tie ārā jau tur nedzirdēs, nesapratīs, nepieņems. Tas nav mūsu uzdevums. To vērtēt. Mūsu uzdevums ir iet un sataisīt kungam ceļu cilvēku sirdīs. Aicināt viņus pie kunga. Tas, vai viņi atsauksies, vai neatsauksies, ir viņu ziņā. Tas, kad viņi atsauksies kungam, ir starp viņu un kungu. Tas, kāds būs viņu dzīves ceļš un kādi būs viņu pārbaudījumi, tas ir viņu ziņā, ne mūsu ziņā. Mums ir jāpaliek uzticamiem tajā, kamā kungs mūs ir aicināts. Un ja viņš saka, ej un sataisi tam kungam ceļu, tad iesim un taisīsim tam kungam ceļu.